Labdien, cienījamie klausītāji, cienījamie domas deputāti. Mēs varam sākt kārtējot Alsnovas domas sēdi, bet kā jau tradicionāli pirms sēdes es informēju, ka saskaņot Alsnovas pašvaldības nolikuma 71 punktu domas sēdē tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta publiskā interneta vidē un brīdina klausītājus par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanas. Un papildus informēja, ka sakarā valstī izsludināta ārkārtējo situāciju, domas sēde tiek slēgta apmeklētājiem iedzīvotājiem, taču ir iespēja vērot mūsu tiešraidē. Pirms darba kārtības apstiprināšanas es aicinātu deputātus izņemt ārā 8. Darba kārtības jautājumu. Tas ir projekta informatīvās un komunikācijas tehnoloģijas produktīvā un kvalitatīvā pašvaldības darba nodrošināšanai. Šī gadījumā, ņemot esošā situācija, nav panākt vienošanās ar sadarbības partneriem, lai kopīgi varētu realizēt šo projektu. Un papildus darba kārtībā mums nebūs uz to brīdi vēl viens jautājums, par ko mēs runājam. Ir sagatavots? Vēl nav tūlītās noprecizēs vēl vienu. Mēs runājam, ja paspējas līdz domsēdēji, tad viņš tika sagatavots, tūlītās noprecizēs. Tā cienījami deputāti, mēs varam turpināt. Tad, kā jūs minēju, 8. Darba kārtības jautājumu, es aicināšu ņemt ārā. Jums ir papildus darba kārtībā nosūtīti ir divi. 19. Par grozījumiem Talsnova domas 28.12.2015. Lēmumā numuru 578 par Talsnova pašvaldības kapitāla sabiedrību kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu. Šajā gadījumā tiek mainīts viens datums, kuris lūgtu atbalstīt lēmumu projektu. 20. Papildu darba kārtības jautājums ir par iekārtu bez atlīdzības pieņemšanu no izglītības un zinātnes ministrijas pašvaldības īpašumā. Šajā gadījumā tie ir par viedierīciem, kas ko ir iegādājusies valsts un to, ko saņems pašvaldība, lai nodrošinātu apmācību procesu tiem bērniem, kuriem skolniekiem, kuriem nebija iespējams. Un tad ir viens 21. Darba kārtības jautājums, kuri jūs nesat saņēmuši, jo tas ir tūlītās viņa pēdējā redakcija taps, bet tas ir par ēdināšanu atbalstu sniegšanu izglītojumiem attālinātā apmācību laikā saistībā ar ārkārtējo situācijas izsludināšanu valstī. Es aicinātu, neskaidrs uz to, ka pēdējais darba kārtības jautājums jūs vēl neesat redzējuši, tur iet konkrēta runa par tīri materiālu finansiālu atbalstu skolniekiem, kuri mācās attālināt un dodot iespēju jebkuram pieteikties uz šādu veidu pabalstu. Es aicinātu deputātus vispirms balsot par 8. Darba kārtības jautājumu izņemšanu ārā no dienas kārtības. Kurš balso par? Paldies deputātiem. Un darba kārtībā iekļaujot minētos trīs jautājumus, par kuriem es teicu. Jā, lūdzu, Lūskundze.
Es vakar nosūtīju rakstisku lūgumu izņemt no darba kārtības arī 13. Jautājumu, jo pēc finanšu komitejas es vērsos valsts kontrolē attiecībā uz piemaksām domas darbiniekiem, kuri darba laikā veic darbu kādās komisijās. Un valsts kontrole sniedz atbildi, ko es vakar arī pārsūtīju visiem deputātiem, reizē ar lūgumu izņemt no darba kārtības šo te jautājumu šodien. Kā redzam, darba kārtības jautājums nav izņemts, un jūs to arī tikko nerosinājāt darīt, tad es tomēr vēlreiz atkārtošu savu priekšlikumu šo te jautājumu no darba kārtības izņemt un atgriezties pie tā, tad, kad būsim lēmuši par šīm te piemaksu šo te piemaksu atcelšanu.
Priekšlikums ir sadzirdēts, mēs arī balsosim par izteikto priekšlikumu, taču es vēlos norādīt to, kas arī tik minēts finanšu komitejā minētais lēmuma projekts nekādā saistībā neatiecās uz darbinieku tie, kas pilda savus pienākumus ārpus viņu amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem, komisijā atalgojumu. Šis te ir konkrēti par iepirkumā komisijas komisijas sastāvu vienu locekļu iekļaušanu, ņemot vērā to, ka viens ir uzrakstījis to, ka viņš savu darbību šajā komisijā neturpina. Taču priekšlikumā komisijas atdzirdēts arī aicināšu tad arī deputātus pirms darbkārtībā iekļaujamajiem trijiem jautājumiem arī nobalsot par minēto priekšlikumu, kurš balso par, lai minēto 13. Darbkārtības jautājumu izņemt ārā no šīs dienas darbkārtības, kurš balso par. Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kur jāturās? Paldies. Minētais priekšlikums nav pieņemts, un šajā brīdī es aicinātu deputātus balsot par trīs papildu darbkārtības jautājumu iekļaušanu mūsu domas sēdē. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu, un tagad par darbkārtību kopumā par iebalsotajiem izņēmām jau pirmo balsojumu. Jā. Tagad par darbkārtību kopumā ar iebalsotajiem izmējām. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, darbkārtība ir pieņemta. Un šajā brīdī es aicinātu deputātus izskatīt pirmā darbkārtības jautājumu par grozījumu Talsu novada 2009. gada 9. jūlijas saistošajos noteikumos numuru 2 Talsu novada pašvaldības nolikumus un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien. Tātad ministra kabinets 2020. gada 12. martā ir izdevusi rīkojumu numurs 103 par ārkārtēju situācijas izsludināšanu, kurā ceturtajā punktā ir noteikts, ka ārkārtēju situācijas laikā valsts pašvaldības iestādēm nepieciešams izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināt. Līdz ar to ir sagatavoti arī grozījumi saistošajās noteikumos, kas paredz kārtību, kādā var tikt rīkots pašvaldības domas komisijas un arī nevis komisijas, bet domas sēdes un komitejas sēdes attālināta, kā arī kārtību, kādā komisijas locekļi var piedalīties sēdē attālināt un izmantot dažādas tiešsaistes komunikācijas veidus. Tas arī viss.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu, Gluslunds.
Es gribētu dzirdēt tādu atklātu to patieso iemeslu, kāds ir šim te jautājumam. Bet to droši vien būtu labāk, ja domas priekšsēdētājs atbildēt. Jo šis te korekcijas, viņas jau nav tikai uz ārkārtas situācijas laika domāts.
Lūdzu, precizējot savu jautājumu.
Kāds ir patiesais šo te korekciju mērķis? Es gribētu sadzirdēt no jums atbildi.
Labi, manuprāt, jautājums ir nevietā, jo mēs skatījāmies arī finanšu komitejā, mēs visi zinām, kas valstī notiek un kādu lēmumu tiek pieņemt novadā. Varbūt ir vērts iedziļināties, pastiprināt, palasīt preses izdevumus, kas notiek dažādu mediķu viedokļus un uz kā vispārībā virzās uz doto brīdi.
Bet šī te jautājumi ir domāts arī pēc, jo krīze kaut kad beigsies.
Krīze arī beigsies, jā. Un šādu lēmumu nebūs vairs spēkā.
Kur tas ir rakstīts, kur mēs to redzam?
Uz krīzes laiku tiek pieņemts lēmums ir attālināt, un ja ir vēl kādreiz būs krīzes situācija, mēs varēsim izmantot minētos noteikumus.
Lūdzu, kur tas ir redzams, tas, ko jūs tikko teicāt?
Kurā vietā?
Ka šis te konkrēt, šīs te korekcijas darbosies tikai uz krīžu šo te brīdi.
Minētais ir norādīts varam ieteikumos, kad uz šādas attālinātas domas sēdes ir veicams tikai ārkārtas situācijā. Vēl jautājumi? Lūdzu, Pelnieks kundze.
Jā, tad man ir jautājums. Es šo lēmumu projektu sapratu tā, ka mēs veicam grozījumus pašvaldības nolikumā, lai turpmāk pēc nepieciešamības mēs varētu izmantot mūsdienu tehnoloģijas un strādāt arī tiešsaitē. Tā kā Gluskunds teica, es saprotu to, ka tas nav tikai uz ārkārtējās situācijas laiku, bet tā ir iespēja. Nu, piemēram, tu nedod Dievs ar laustu kājas sēdēt mājās un piedalīties domas sēdē. Es sapratu to tā.
Tas nozīmē, ka tas nav uz visu laiku, ja, bet tikai es jau minēju, varam ieteikums ir šo noteikumus pielietot. Ja, tas, mums ir jāmaina saistošai noteikumi, taču varam ieteikums ir šādus attālinātas domas sēdu vadīšanu, piemērot ārkārtas situācijā. Ja, bet tas neizslēdz arī, ja mēs kā deputāti lemjam citās situācijas.
Arī precizējums pēc arī ārkārtas situācijas, piemēram, ja deputāts atradīsies komandējumā vai nevarēs ierasties uz domas sēdi, arī viņš tad varēs pieprasīt nodrošināt viņam tā kā videokonferenci, lai viņš varētu piedalīties domas sēdē.
Citās pašvaldībās ir vismaz, es zinu, vien, kur jau konkrēti bija agrāk šās punkts iestrādāts. Deputātiem vēl jautājumi, ja nav kāds vēlās debatēt, Lūdzu Gulstrunds.
Nu, Finanšu komitejā mums tāda jauka doma apmaiņa bija šajā sakarā ar kolēģiem. Kādam šis te priekšlikums attālināt, organizēt domas un komiteju sēdes likās ļoti atbalstāms, jo viņš varēs, kā jau pirmīt izskanēja, atrodoties komandējumā, piedalīties, nosacīt šajās te sēdēs. Kādam likās ļoti atbalstām doma, jo nebūs jātērē degvielai, lai ierastos uz domas sēdi, un vienlaicīgi rūpējoties par ekoloģiju, par dabas piesārņojumu mazināšanu. Nu, vairāk kā komiski šīs te atrunas, jo es nezinu, kāds ieguvums ir no tādiem komandējumiem, kur cilvēks atrodoties prombūtnē var vienlaicīgi gan komandēties, gan piedalīties domas sēdēs. Kāds pienesums no tā viss ir. Kā es to redzu, tad tas ir tāds nodrošinājums, jo īpaši ņemot vērā šā brīža situāciju, kad domas priekšsēdētāja amats šobrīd, nu, kā krieviski saka, napķičih pravah.
Lūdzā lietas un latviskas izteikums domas sēdē.
Tad, jā, ļoti liela nozīme ir katrai balsī, jo tie krēsli tādi jebkurā brīdī var izslīdēt. Ja? Nu, no vienas puses ir jauki, ka deputāti godīgi spēj atzīt, ka reāli jau viņiem maz interesē tas, kas šeit notiek un ko kādus jautājumus skata. Ja cilvēks atrodoties komandējumā, var viegli pieslēgties un lai nobalsot. Ja? Tad tas ir godīgi, jo, kā jau es arī Finanšu komitejā teicu, lielākā daļa, nu, liela daļa, labākā gadījumā atnākot uz sēdēm izlasa darba kārtību, ja? Absolūti neiedziļinoties jautājumu būtībā. Bet līdz ar to šis te, nu, lēmums manā skatījumā ir absolūti nepieņemams. Vajadzēja tad, kad jūs gājāt un aicinājāt, lai par jums balsot, tad vajadzēja godīgi iedzīvotājiem paziņot, ka ja jūs ievēlēs, tad jūs labprāt strādāsiet attālināt, lai nebūtu jātērē degvielu. Tad vajadzēja informēt, ka jūs labprāt būsiet deputāts, ja jūs varēsiet no komandējuma arī balsot, pacelt roku. Tas būtu tikai godīgi, bet jums būs pavisam drīz iespēja godīgi šo te iedzīvotājiem pateikt, jo tuvojās kārtējais vēlēšana laiks. Tad, kā jau teicu, man absolūti nav pieņemams šāds te lēmums, un kur ir tas patiesais vēl, bez tā, ko es minēju, tas iemesls, šobrīd jau, piemēram, man, kā opozīcijas deputātam, man informācija ir absolūti liekta, man informācija ir jānoskaidro, jāuzzina no ministrijām, to, ko domas priekšsēdētājs dzejo, kādas atbildes viņiem raksta. Man ir jāuzzina no valsts kontrols, man ir jāuzzina no knām un tā tālāk. Ja. Tātad ar šo te sagatavoto lēmumu tas būtu ideāls veids, kā vēl mazināt vēl vairāk to informācijas pieejamību, kuras šobrīd jau praktiski var teikt, ka nav. Es balsošu pret noteikti.
Kurš deputāts vēl vēlās izteikties? Lūdzu, Nora Mērskundze.
Es pavisam īsi, man ir pretējs viedoklis, kā Glūzes kundze, es uzskatu, ka iespēja deputātam piedalīties domas sēdē tiešsaistē būtu atbalstāma. Es sevišķi vēl jau vairāk, ja mēs atceramies nesenā pagātnē, ka deputāti izmantoja to, ka tieši es konkrēti atrados prombūtnē un tāpēc bija iespēja nenodrošināt kvorumu un vienkārši daļa deputāti tautas valodā sakot nobestoja domas sēdi, lai izgāstu un šādā veidā kavētu domas darbu, tā kā tas atļautu, tieši pretēji tas izslēgtu dažādas spekulācijas un iespējas variet ar kvorumu esamību vai neesamību, jo deputāti varētu piedalīties attālināt, tāpēc šoreiz balsošu par.
Lūdzu, kundze otrā reize, lūdzu.
Jā, es vēl vienu būtisku momentu. Ar šo te lēmumu atbalstot domas sēdes attālināti, tas būs šobrīd domas spicei ļoti ērts iegans, kā mazināt šo te atklātību iedzīvotājiem, jo, kā jau nav noslēpums, jūs ļoti labi zināt, ka vairumam ļoti neizdevīgi ir tas, ka šobrīd šīs te domas sēdes tiek translētas video tiešrēdē, un, protams, ka akceptējot šo te iespēju attālināt, organizēt domas sēdes, iedzīvotājiem netiks nodrošināt, nu, vismaz pilnā apjomā, ja, jo, nu, tehnika ir tehnika, un līdz ar to viņiem šī te iespēja netiks nodrošināt pilnā apmērā. Tāpatās arī deputātiem tas būtiski mazinās iespēju paust savu viedokli, un Ilva, tu ļoti labi zini, ka cik bieži domas priekšsēdētājs šobrīd mēdz pārtraukt, es pat brīnos, kā viņš šobrīd vēl nav pārtraucis deputātus, kad viņi pauž savu viedokli, tad iedomājieties, kā tas notiks tad, kad attālināt šis process tiks organizēts. Ja? Mēs vienkārši netiksim pie vārda. Un iedzīvotājiem būs liekta šī te iespēja, ko nenācās, nebija viegli izcīnīt, lai šīs te domas sēdes iedzīvotājiem tiktu translētas, tāpat kā komitejas sēdes, lai tiktu nodrošināt pieeja audio ierakstiem. Ja? Ar šo te lēmumu jūs panāksiet to, ka iedzīvotājiem informācija būtiski tiks samazināt. Viņiem tiks pasniegt vēlamā informācija, tā kā tas šobrīd tiek darīts ar Talsu novada ziņu starpniecību. Ja? Tā kā būs, jā, viss pa vecam iedzīvotājiem tiks pasniegts, ka viss notiek rožaini un deputāti to vien dara, kā domā par iedzīvotājiem. Mhm. Kas realitāte ir pavisam pretē.
Kas vēl vēlās debatēt? Ja ne, tad es pirms viedokļa tomēr te šeit tika aizskārts arī deputātu. Es domāju, ka pieņemties lēmums un nekas nemainās no tā, kad mēs agrā pieņem to lēmumu, ka komitejas sēdes audio ieraksts būs pieejams visiem iedzīvotēm par to, kad arī tiks pieejams audio un video formāti ieraksts par mūsu attālinātājām domas sēdēm. Tas viss paliek spēkā, bet manuprāt, cienējumā deputātē nav izpratni par COVID-19 vīrusa nopietnību un par situāciju valstī un novadā. Un iepriekšējo reizi mēs gājām soli priekšā, mēs sākām šī attālinātā domas sēdes vai komitejas sēdes vadīšana diskusija finanšu komitejā, kad šādu lēmumu netika pieņemta, mēs skatāmies, cik daudz jau pašvaldības ir pieņēmuši šādas lēmumus. mainot izmaiņas saistošajos noteikumos un nodrošināt deputātu darbu neatkarīgi no apstākļiem vietas un dodot iespēju nepārtraukt domas darbu, pieņemot tā lēmumus, jo neviens nevar pateikt, cik ilgi šāda situācija mūsu valstī būs. Tas ir viens un otrkārt, es aicinātu deputātus neskatīties pēc sevīm, jo es esmu pārliecināts, ka lielākā daļa ļoti iedziļinās visos domas darba kārtības jautājumos un viņu skatiens neapstājās tikai pie darba kārtības izlasīšanas. Varbūt jums ir savādāka pieredze, jā, man šādas pieredzes nav un manuprāt arī tas liecina arī mūsu diskusiju un balsojumu un katrā ziņā noraidīja, kuras jūs apgalvojumus par kaut kādām sazvērestības teorijām. Es saprotu, ka jums ir vēlme vai tieksme tādā skatīties uz pasauli, ja, bet uz pasauli var skatīties savādāk. Un šajā brīdī es aicinātu tiešām deputāts arī konstruktīvi skatīties par pieņemtajiem lēmumiem, jo šis te nebūs vieglākais laiks gan mūsu novadām, gan valstī kopumā. Šajā brīdī es aicinātu deputāts arī balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies, atturās nav, vienam deputātam balsoja pret, lēmuma projekts ir pieņemts. Otrais darba kārtības jautājums par komiteju un domas sēžu darba organizāciju un lūdzu ar ziņojumu.
Arī līdzīgi kā iepriekšējais šis lēmuma projekts ir tapis, balsoties uz ārkārtējo situāciju valstī. Šobrīd uz domas sēdes sagatavots lēmuma projekts, kas nosaka, ka tās no domas un komitejas sēdes ir slēgts apmeklētājiem uz laiku līdz brīdīm, kamēr ir spēkā ministra kabineta rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu noteikti ierobežojumu. Tas nozīmē to, ka iedzīvotāji nevarēs nākt fiziski apmeklēt domas un komitejas sēdes, bet varēs sekot tām līdzi tiešraidēs un arī varēs noklausīties audio ierakstu, kā jau tas ir līdz šim bijis.
Minētā lēmuma projektā pēc finanšu komitejas diskusijām un uzdotā uzdevuma ir veicis tās izmaiņas, par kurām mēs runājam. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Vai kāds vēlas debatēt? Jā, lūdzu.
Jautājums par šo te otro punktu, kas tika izņemts ārā, par to, ka informācijas tehnoloģija nodaļai būtu jānodrošina domas un komiteju sēžu audio vai video ierakstu translēšanu. Es saprotu, ka tas ir izņemts ārā.
Jā. Tas jau ir saistošais mūsu nolikumā, jo tas ir atrunāts.
Paldies.
Vēl deputātiem jautājumu. Kāds vēlēs debatēt? Ja neesaicinu deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Nākamais darba kārtības jautājums par soda kavējuma naudu aprēķināšanu ārkārtējā situācijas laikā. Un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien. Tātad, ņemot vērā situāciju, kāda šobrīd ir izveidojusies ārkārtējās situācijas laikā un kādu ietekmi šī situācija jau šobrīd sāk atstāt uz ekonomisko situāciju ne tikai mūsu novadā valstī, bet visā pasaulē kopumā, ir izskanējis priekšlikums sagatavot lēmumu projektu par to, lai atbrīvotu tās novada pašvaldības iedzīvotājus no soda un kavējuma naudām par pakalpojumiem, kuras tās novada pašvaldības izglītības iestādes sniedz saviem izglītojumiem ārkārtējās situācijas laikā, jeb šobrīd tātad līdz 14. aprīlim. Jautājums nav skatīts finanšu komitejā un šobrīd jums ir pirmo reizi izskatīšanai.
Paldies par ziņojumu, ja deputātiem ir jautājumi. Vai kāds vēlas debatēt? Lūdzu, Stratokungs, pēc tam bija Gluskungs. Jā, Gluskungs, Gluza.
Nu, tas, protams, ir atbalstāms un saprotams, bet vai ar to būs līdzēts, jo nu, mēs jau nezinām, cik tā ārkārtas situācija ievilksies un vai cilvēks spēs samaksāt arī to no pakalpojumu makstu, ja, te jau nav pat runa par sodu kavējumu naudām, vispār nevajadzētu būt runai. Jādomā ir, kā mēs varam iedzīvotājus, un ne tikai šajā jautājumā, tas ir gan attiecībā uz komunāliem maksājumiem un tā tālāk. Tur ir, vai tas vispār ir domāts, vai domas vadība ir domājusi par šo te?
Tā bija debatījums vai jautājums?
Jautājums un debati, jā.
Jā, kopā ir domājis.
Nu, tad lūdzu konkrēti.
Debatē, es... nē,
Jūs sakat, ir domāts.
Jā, nu, tieši tā. Un, manuprāt, būt
vēlam arī atbild konkrēti.
Jūs jau dzirdējāt, Finanšu komitejā uz kādiem virzieniem mēs strādājam. Mēs strādājam vairākos virzienos, gan uz sociālo pakalpojumu nodrošinās un skatīšanās, gan arī uzņēmēt darbību virzienā, ko var izdarīt pašvaldība. Šis te ir viens no pirmajiem lēmumiem, kur parādās konkrētā rīcība, ierobežotie, kurš lēmums virs tam pieņemtais, viņš ir saistīts ar zinām normatīvo dokumentu bāzi, ka, lai mēs varētu virzīties un piedāvāt pakalpojumus, mums ir jāceļ. Un šis te ir viens no tiem soļiem. Šādi lēmumi skars, un viņi būs, un viņiem ir, jūs jau noteikti arī sekliet arī līdz mūsu mājaslapai. Lūdzu, Astrāto kungs, un pēc tam Feldmanis kungs, lūdzu.
Man drīzāk varbūt priekšlikums apsvērt to domu, ka to termiņu mazliet pagarināt un iedot klāt nu vienu mēnesi vai divus pēc tam, ka tas ārkārtas stāvoklis būs beidzies, jo ja mēs uzreiz ar nākamo dienu, līdz ko ministru kabinets vai saima paziņos, ka stāvoklis ir atcelts un nākamā dienā sāksim rēķināt, tās sodnaudz arī nebūs īsti korekti. Jādod ir tiem iedzīvotājiem iespēju vismaz to vienu algu nopelnīt un tad no tās maksāt, ja tāds parāds vispār ir. Tas būtu mans priekšlikums. Nu, izvērtēt iespēju. Nu, Es pat uzreiz nevaru viņu noformulēt to galu versiju.
Vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigu termiņa.
Nu, tāda bija tā doma, jā. Un jautājums ir, es saprotu, ka šobrīd runa iet par tiem pakalpojumiem, kas tika sniegti no 1. Marta līdz kuram tur?
14.
Jā, un kas notiek ar tiem kavētiem maksājumiem, kas jau ir bijuši pirms tam, vai tiem turpina aprēķināt kavējumu naudas vai nē?
Šis lēmums runā tikai par ārkārtējās situācijas laiku, tātad no 1. marta, un tad ierosinājums no Astrāto kungu vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas šīs te atcelšanas. Šobrīd ir lēmuma projekts ir sagatavots sekojošā redakcijā.
Nē, man bez
rīzākas.
Atbildi savādāk. Tie sodas un procenti, kas ir aprēķināti līdz 1. martam, netiek dzēsti. Netiek. Tālāk netiek rēķināts, bet tie netiek dzēsti. Ja ir runa par...
Apstājās.
Netiek, šajā periodā netiek rēķināti.
Bet viņi
rēķināti.
Apstāsies tikai uz to
jā,
periodu.
Uz šo termiņu. Jā. Bet viņi nepazudīs tie, kas jau ir uzkrāti līdz 1. martam. Pēc šī lēmuma viņi nepazudīs.
Feldmanis, kāds būtu?
Jā, lai es pareizi saprastu, ir runa par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem. Tas ir mūzikas mākslas, sporta skolas.
Vecāku mākslas, līdzfinansējumu instrumentu.
Nomās. Šis lēmums neattieksies uz pašvaldības savstarpējiem norēķiniem?
Ne uz telpu nomām, ne uz maksas pakalpojumiem šis lēmums neattiecās. Ne.
Es uzskatu, ka Astrāto kunga izteikties priekšlikums kopējai lēmu projektu virzīt uz priekšu ir atbalstāms, un es aicinātu arī noformulēt, ir jau noformulēts, jā, nobalsot par izteikto priekšlikumu, pēc tam par lēmu projektu kopumā. Kur atbalsta Astrāto kunga izteikto priekšlikumu, kurš balso par? Paldies deputātiem. Un šajā brīdī par lēmu projektu kopumā, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Tas ir, un tad mēs varam izskatīt jau piekto darba kārtības jautājumu par tālu staucinām struktūru vienības kienā, tajā trauseklu stelpu nomas maksām un lūzerziņojumu. Es atvainojos, jā. Ceturtais par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu 2020. Gadā un lūzerziņojumu.
Labdien!
Labdien!
Pamatojoties uz šī gada pieņemto likumu par valsts apdraudējumu tās seku novēršanas un pārvarēšanas pasaukumiem sakarā ar COVID-19 izplatību un likuma 4. Pāntā noteikto, ka visām pašvaldībām 2020. Gadā ir tiesības noteikt cits nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķirās no likumu par nekustamā īpašuma nodokli. Noteiktajiem tos var pārcelt uz vēlāku laiku 2020. Gada ietvaros. Pamatojoties uz iepriekš minēto, ir sagatavots lēmuma projekts, nosakot, ka visiem tāls novada nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem šā gada 1., 2., 3., 4. Maksājums tiek pārcelts uz pēdējos 20. Gada 16. Novembri.
Paldies par ziņiem. Šis te bija viens no priešlikumiem, kur mēs izskatījām pēc finanšā komitejas. Piedāvātais termiņš ir galīgais termiņš, ko mums atļauj piedāvāt. Es zinu, ka citur ir versijas kad par ceturšiem, bet es aicināšu šajiem gadījumā atbalstīt šo galējo termiņu, ko mēs varam noteikt 2020. Gada 16. Novembri. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumprojektu, vai kāds vēlas debatēt? Ja neaicināt deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Šajā brīdī tad ir piektais darba kārtības jautājums par Talsa tautas namu struktūru vienības kinēlu teātra Alsakla stāvu nomas maksā. Un lūdzu ar ziņojumu. Lūdzu, mikrofonu.
Ēkai Krišana Valdemāra ielā 17. Talsos, kurā atrodas Talstautsnam struktūra vienība kinoteātras Ausiklis, ir aprēķināts jauns telpu nomas maksājuma apmērs, un jautājums izskatīts Finanšu komitejā, guvis atbalstu un virzīts tālāk uz domi.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumprojektu, vai kāds vēlas debatēt? Ja neiesaistina deputātus balsot, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Sastais darba kārtības jautājums par Lībuga pagasta pārvaldes nedzīvojamo telpu nomas maksu un lūdzu ar ziņojumu.
Lībuga pagasta pārvalde ir veikusi telpu nomas aprēķinu divām nedzīvojamām ēkām divām kūtīm. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un virzīts tālāk apstiprināšanai uz domi.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumprojektu, vai kāds vēlas debatēt? Ja neiesaistina deputātus balsot, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Septītais darba kārtības jautājums par atklātu projektu konkursu priešlaicīgas mācību pārtraukšanas riski jauniešu iesaisti jaunatnes iniciatīvu projektos vērtēšanas komisijas izveidu un lūdzu ar ziņām.
Labdien, sagatavots minētais lēmumprojekts. Minētā lēmumprojekta pamata ideja ir tāda, ka Santa Kondratoviča vairs nestrādā Talsu novada pašvaldībā, un lai šo te projektu varētu īstenot, ir komisijā izmaiņas, kur Santa Kondratoviča vietā ir Daiga Feldmana. Lūgums apstiprināt.
Paldies par ziņām, vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Nora Bērskundze.
Iepriekš komisijas vadītāja bija šobrīd piedāvātajā lēmumprojektā nēsošā Talsu novada bērnu jauniešu centra direktora Liepers kundze. Kāpēc Liepers kundze tika nomainīta šajā te lēmumprojektu variantā un kāpēc tika mainīta komisijas vadītāja?
Jāceramies, mēs jau grozījām iepriekšējo, kā jūs minējāt, kad bija Liepers kundze komisijas vadītāja, doma bija pieņēmus lēmumu, tad, kad viņa bija ilgstošā prombūtnē, komisijas vadība uzticēta Aivai Divantei. Tātad šis ir lēmumprojekts, kas ir balstīts uz jaunāko lēmumprojektu pirms šī. Vienīgā izmaiņa ar iepriekšējo šo lēmumprojektu ir tas, ka piektais komisijas loceklis ir Daiga Feldmana, kas ir šī projekta koordinātora. Kāds ir ieteikums arī no IKVD būt klāt un palīdzēt izvērtēt.
Paldies, es nieku papildus informāciju vēl deputātiem jautājumu.
Man jautājums, Lūdzu. Šis ir tas gadījums, ka es atvainoju. Šis ir tas gadījums, ko minēja Glūdzes kundze, kad komisijas loceklis ir cilvēks, kuram jau tāpat būtu jābūt piesaistītam šīs komisijas darbam. Zinot to, ka iepriekš Kondratovičs kundze pārstāvēja juridisko nodaļu, vai tas neredzīs sarežģījums un vai nebūtu nepieciešams cilvēks, kas komisijā darbotos no juridiskās nodaļas.
Jā, protams, mēs atceram arī šādu domu, bet redzot, ka juridiskās nodaļas piesaista tieši kā juristiem līdz šim nav bijusi nepieciešama, ir nepieciešamība tieši tā darbošanās ar šo projektu, ar lielo projektu es runāju. Un šī ir komisija tāda, kas par šo darbu atsevišķi samaksa nekad nav saņēmusi.
Paldies par atbildi. Klusklundze jautājums bija?
Daiga tikko atbildēju uz man, ko es vēlējos uzdot jautājumu, vai par darbu šajā komisijā arī pienākās piemaksiņas, bet Daiga atbildēja, ka ne.
Paldies, tad deputātiem jautājumu vairs nav, vai kāds vēlas debatēt? Ja ne, es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu, kurš balso par? Paldies, kurš balso pret, kurš atturās? Diviem deputātiem atrodoties, lēmumprojekts ir pieņemts. Septītais, tas sanāk astotais darbkārtības jautājums, šobrīd ir par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai Celtnieku ielā 2 Valdemāra pilī. Un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Ir saņemts Talsu namsaimnieks iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu, lai nodrošinātu energoefektivitātes pasākumu ieviešanu Valdemāra pilī Celtnieku ielā 2. Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem līdzfinansējums tiek piešķirts energoaudita un būvprojekta izstrādē. Lūgums atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmu projektu, vai kāds vēlās debatēt? Ja nees, aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Devītais darbkārtības jautājums par nomas izsoles noteikumiem zemes vienības ar kadastra apzīmēm 8700110233 daļai lauciens pagastā Talsu novadā un lūdzu ar ziņojumu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par izsoles noteikumiem zemes vienībai Laucienas pagastā. Šis lēmums skatīts ir Finanšu komitejā, lūgums lēmumu atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājumi par lēmuma projektu, vai kāds vēlas debatēt? Ja nes, aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Desmitais darbkārtības jautājums par nomas izsoles noteikumiem zemes vienībai kadastra apzīmējumu 8870011097 lauciens pagastā Talsu novadā un lūdzu ar ziņojumu.
Arī šeit sagatavots lēmuma projekts, lūgums apstiprināt izsoles noteikumus zemes nomai lauciens pagastā.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja nes, aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 11. Darbkārtības jautājums par nomas izsoles noteikumiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8870010062 daļai lauciens pagastā Talsu novadā un lūdzu ar ziņojumu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par izsoles noteikumu apstiprināšanu, lūgums lēmumu atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja nes, aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 12. Darbkārtības jautājums par grozījumu Talsu novada iepirkumu komisijas sastāvā un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien!
Labdien!
Sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu par jauno Talsu novada iepirkumu komisijas locekli komunālās nodaļas vadītāju Arvi Lākstiņu, jo ir saņemts pašreizējā komisijas locekļa Oskara Krēja iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņa no komisijas locekļa pienākuma pildīšanas.
Vienādās lēmuma projekts ir sagatavots, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu? Vai kāds vēlas debatēt? Ja ne? Lūdzu, es atvainojos. Jā, normējais kandidāts. Jā.
Kā tiks izvēlēts kandidāts?
Tā bija, es viņu rosināju, ņemot vērā tos aspektus, ko es arī minēju Finanšu komiteju, to, ka, ja, pirms tam komisija tika veidota uz politiskiem aspektiem, tad šajā brīdī tas nav politisks stāsts, bet ir praktisks, jo komunālās nodaļas joma ļoti skar arī iepirkuma jomu un arī viņu zināšanas, iepriekšējā darba pieredze, un kā arī tas, kad arī iet automašīnas, nu, arī iepirkuma tas, kur viņam ir šī zināšanas, kad ļoti noderēs komisijas sastāvā. Var atzīt gan, kad komisijas loceklis neuzreiz deva savu piekrišanu, ja, bet esam gandrīz par to, ka viņš ir devs jāvārdā arī strādā šajā komisijā. Tā bija mana iniciatīva.
Tā šis nav tas gadījums, par ko runā Glūzes kundze, ka mums ir speciālisti, kas strādā pašvaldībā, kas ikdienā saņem algu par darbu pašvaldībā, un tad mēs viņus piesaistam arī komisiju darbā. Mums būtu tāpat iespēja viņus piesaistīt kā speciālistus vai kā pašvaldības darbiniekus.
Mūsu komisijas veidošanas principi vai darbinieki, kas tur strādā gan no sabiedrības, gan no pašvaldības darbiniekiem, tas nav izveidojis vakar. Un mēs visi zinām, ka šīs komisijas pārapstiprināšanas veidošanas gaita bija mūsu sasaukumā sākumā. Jebkura komisija arī ir pakļauta zināmām komitejām, un kā jau es minēju Finanšu komitejā, šī izvērtēšana, ja mēs esam gatavi to skatīt, notiks un tiks virzīti jautājumu gan uz izglītības un kultūras komiteju, gan uz pārējām komitejām, kur komitejās ir tieši, kur komitejām ir pakļauts šīs komisijas. Vai deputātiem jautājumu? Jā, lūdzu, Kluskundze.
Vai tiesa, ka konkrētajam darbiniekam, Arvim Lakstiņam, ir piestiprināta pašvaldības automašīna, ar kuru viņš pārvietojās uz mājām un uz darbu?
Noteikti, ka automašīna ir piestiprināta.
tātad par pašvaldības līdzekļiem šim te darbiniekam tiek apmaksāta degviela, tiek piešķirts transporta līdzeklis. Ar ko tas ir izskaidrojams?
Es varu apliecināt vienu, cik man ir informācija un par ko es esmu pārliecināts, ka piešķirot automašīnu noteiktām nodaļu vadītājiem un arī, kā arī tāpat arī citiem darbiniekiem, nevien normatīvo dokumentu nav pārkāpta.
Jūs jau arī Aivas kundze, Dimans kundze iepriekš melīgi apgalvoja, ka viņai nav atklāts nekāds pārkāpums šajā sakarā, bet knab atsūtītā vēstule, ko, manuprāt, es pārsūtīju arī jums, ir tad apliecināts, ka darbiniecei ir mutisks aizrādījums izteikts par to, kaut gan mums te viņa brīnums stāsts pasniedz. Kā tad šajā sakarā ar Arvi Lagsdiņu, kā būs?
Es domāju,
man atkal jāgriežās knābu, un tikai tad, starp citu, tajā knābu vēstulē arī ir minēts, kad jums ir administratīvā lietvedība uzsākt priekšsēdētāju
kungs. Jā, tas jau es nekad neesmu to nolīdzis. Labi, kad viņa uzsāka man brāļu meklējumu, kā apmeklējā, kā galvoja.
Labi, ka jūs neatsakāties, ka jūsu bērnu māti ir jūsu bērnu māti, Karo kungs.
Man pat neatrada jūsu apgalvotos mels par manu brāli, jā.
Bet jums ir administratīvā lieta uzsākt.
Jā, ir administratīvā lietvedība. Un ko es gribētu teikt šī brīdī par Dimantas kundzi, ja, gan jau jūs arī esat administratīvā sodu savā mūžā saņēmusi, tad tanī brīdī, cik es atceros, ka Dimantas kundze uzstājās, viņa minēja par to, ka viņai nav administratīvais sods.
Jautājums par Arvi Lagsdiņu, kādā sakarā viņam ir apmaksāts piešķirts tādas privilēģijas, ka viņš braukā uz tukumu prom atpakaļ par pašvaldības līdzekļiem.
Atbildēju, un šī brīdī es aicinātu deputātus koncentrēties uz sagatavoto lēmumu projektu kā iepirkuma komisijas locekli. Vai deputātiem vēl ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Lūdzu, Lūskundze.
Jā, nu, pirmkārt, absolūti nepieņemam viss, kas šeit notiek, ja? Un valsts kontrolas atbildē, ko es jums pārsūtīju, ir skaidri norādīts, ka valsts kontrola arī šajā sakarā vērsīsies veiks pārbaudī. Vai tiešām ir jāgaida šī te valsts kontrolas ierašanās, Lai izbeigtu šo te pašvaldības līdzekļu izsaimniekošanu, jo absolūti nepieņemam, ka darbinieks par to, ka viņš atrodas darbā, par to, ka viņš saņem attiecīgi par tām stundām atalgojumu, tiek papildus noteikta vēl samaksa, ja, par darbu, kas viņam jāveic jebkurā gadījumā. Tas ir absolūti nepieņemami, un kā jau arī Finanšu komitejā teica, tas nav tikai uz konkrēto, ja, darbinieku neatiecās. Tas attiecās uz visām komisijām, un nu, jāizbeidz ir šī te izsaimniekošana un nekavējoties, un īpaši šajā brīdī, kad ir krīzes situācija, kad iedzīvotāji tūliņ būs panikā, jo viņi tiešām, tas es nestādos priekšā, no kurienes šie tie iedzīvotāji spējas apmaksāt tekošos rēķinus savus, un viss ir apstājies, ja, bet tai pašā laikā domas administrācija dzīvo kā tāds dzīves mēru laikā, ja, dubultā un varbūt vairāk kārtīgi saņem atalgojumu par to, ka viņi vienkārši atrodās šeit. Nu, absolūti nepieņemams, un es tiešām brīnos, kolēģi, ja jums tas ir pieņemam, tad jautājums ir par jūsu morālu vispār. Kaut kad nesen Pētersons kundze, kad jautājums bija par pansionātu, aicināja man spoguli nolikt priekšā. Es aicinātu nestiept spoguļu šeit, bet aiziet uz mājām un katram ieskatīties spogulī. Varbūt, ka paliks nērti višķiņi.
Lūdzu, Demeter kungs.
Jā, es nerunāšu par morāli. Šādā veidā turpinot, es domāju, mēs drīz vien nonāktu arī pezotērikas. Bet, manuprāt, mēs jaucam šobrīd šai debatē divas lietas. Viena lieta ir par Lagzdiņa kunga piemērotību šim amatam šai komisijā. Un otra lieta, jeb otrs jautājums ir par to, kā mēs gal galā tad pieņemam lēmumu par mūsu darbinieku apmaksas sistēmu visās komisijās. Šeit nav runa par šo vienu, un tad jābūt noteikti vienotam standartam, principam attiecībā uz visām. Tad sadalīsim, manuprāt, šo konkrēto jautājumu tad divās daļās. Viens, vai Lagzdiņa kungs kā speciālists ir piemērots šai konkrētai komisijai. Un šeit ar kalbūt tad divi apakšjautājumi. Viens, vai mēs domājot par komisiju nokomplektēšanu, gan šo, gan citas, uzsvaru liekam uz to, lai komisija darbā iesaistītu, teiksim, novada iedzīvotājs, kuru pamatdarbs nav darbs pašvaldībā, vai uzsvaru liekam uz to, kad darba komisijās veic pašvaldību darbinieki. Ja runājam par šo konkrēto komisiju, tad man pašam būtu grūti atbildēt šobrīd, jo atrast komisijas locekli, kurš būtu gatavs par ļoti nelielu atalgojumu uzņemties, manuprāt, ļoti nopietnas darba pienākums, kur ir nepieciešams laiks, lai iedziļinātos šajos jautājumos, un vēl, kas nemazāk būtiski, uzņemtos pildīt pēc tam katru gadu amatpersonas deklarāciju, kamēr viņš tur strādā, un vēl divus gadus uz priekšu. Es domāju, šī būtu pietiekoši liela problēma, ja mēs pilnībā atteiktos no pašvaldības darbinieku pakalpojumiem. Bet par šo jautājumu var noteikti mums ir varbūt neformāli, bet jātiek skaidrībā savā starpā, uz ko mēs liekam uzsvaru. Ja mēs skatāmies tagad uz Lagzdiņa kunga piemērotību, tad par to, manuprāt, šaubu nav. Lagzdiņa kunga prasmes un pieredze noteikti ir pietiekoša. Savukārt, ja mēs runājam par Glūzes kundas aktualizēto jautājumu, vai mēs papildus apmaksājam pašvaldības darbiniekiem darbu komisijās un uzsveru komisijās, nu tad laikam ir vajadzīga atsevišķa debate, kurā tad arī izlēmjam vēl jo vairāk, ja puslīdz skaidrs ir valsts kontrolas viedoklis. Nu tad pieliekam, nu tad noskaidrojam, nu tad noskaidrojam, lai viņš būtu pilnīgi skaidrs, un pieliekam punktu šeit debatei, nu to vajadzētu izdarīt, manuprāt, pēc iespējas ārā. Mums par visu, kas šeit pašvaldībā notiek, atbild pašvaldības vadību. Tad te nav jautājums, tas nav jādara ne mums, ne vienam no deputātiem šāda iniciatīva, ne vienam nav jāuzņemas, mēs varam vienkārši tad saskaņot laiku, līdz kuram tas jautājums tiks izdiskutēts un pieņemts lēmums, lai mēs no sēdes uz sēdi atkal pie šī paša jautājuma nenonāktu. Bet kas attiec uz šo konkrēto, tad, manuprāt, lēmuma projekts ir jāatbalsta un šai konkrētai debatai, manuprāt, mēs varam pielikt punktu.
Vēl kāds deputāts vēlas debatēt? Lūdzu, Norimbērskam.
Es nevaru nepateikt vienu lietu. Es saklausīju, ka iepriekš iepirkuma komisija bija politizēta, bet šobrīd tā nav. Tā jūs teicāt, Karolkungs, vai?
Jā, tieši tā es arī pateicu.
Jā, un tad sakritības pēc iepirkuma komisijā ir trīs pārstāvi no Zaļo un Zemnieku savienības. Un tā stipri iekrāsojas vienā krāsā. Iepriekš šie te pārstāvi tika izvēlēti tiešām no dažādām partijām, lai nodrošinātu šo te caurskatāmību, lai būtu konkrēti pārstāvi no dažādām politiskajām partijām. Šobrīd no septiņiem pārstāvjiem, vismaz trīs ir Zaļo un Zemnieku savienības
pārstāvji. Es domāju, ka jūs ļoti labi atcerēties šīs komisijas veidošanas principus, un kur arī bija šī sasaukuma sākumā, kad tik politiskais spēks izvirzīja savus kandidātus, lai šīs komisijas, kā jūs teicāt, būtu tā. Mūsu kandidāts bija no Latvijas Zemnieku savienības, bija Mierolds Krotovs, kurš pēc tam savu kandidātu atsauca, un Latvijas Zemnieku savienības neviens biedrs vai saistītais cilvēks nav šajā komisijā atšķirībā. Ja, bet tas ir vienkārši, ja mēs runājam par politisko. Bet šeit izskanējušie, es domāju, ka arī, ko Glūzes kundze minēja par valsts kontrolas norādījumu, tad šeit ir uzrādījis, ka pašvaldībai var izvērtēt, ja. Un kā jau es minēju, un jau es vēlreiz atkārtoju, šis te jautājums tiks skatīts komitejās, uz ko es vēlētos norādīt. Totenī brīdī, kad jūs bijāt tā komitejas vadītāji, jūs nebūtu nenācāt ar šādu priešlikumu, lai samazinātu atalgojumu tiem darbiniekiem, kas strādā jūsu pakļautās komitejas komisijās. Šajā brīdī es aicinātu arī deputāts balsot par sagatavoto lēmumu projektu ar par Lagzdiņu.
Viedoklis. Jūs jau izteicāt. Manu, nē, vienreiz es izteicu.
Jā, bet es arī piedāvāju otrreiz izteikt. Es saku, ja nevienam nav viedoklis, tad izsakās domas piešādās.
Man ir viedoklis.
Lai jums ļaujiet zināšanai,
ļaujiet
lai rakstīt saistošajos noteikti. Varat paust, jā, bet es jums arī aicinātu iepasīties ar mūsu pašu pieņemtiem saistošajiem noteikti.
Karola kungs, jums melot ir tāpat kā glāzi ūdeni izdzert. Jā? Tas ir, to jūs, mēs esam sistemātiski, to mēs, jūs apliecina to. Es šo te jautājumu par piemaksu atcelšanu no darbiniekiem esmu vairāk kārt cēlus, un ne tikai mutiski, bet arī rakstiski, un tas, ko jūs šobrīd tikko apgalvojāt, ir kārtējie, nu tādi brutāli meli, bet tas nav nekas jauns.
Lūdzu, Dimitar kungs, ja ņemat vērā to, ka Glūzes kundze izteicās, jums arī došu iespēju izteikties.
Nu, es būšu otru reizi izteicies, jā. Man tomēr, ņemot vērā, kad mēs laikam te vienot viedokli attiecībā par to atalgojumu šodien neatradīsim, nu, vajadzētu mums vienoties par termiņu, līdz kuram tad ir skaidrs, nu, kāds tas viedoklis tiek formulēts, un tad par to šo jautājumu nobalsojam visi un tiekam skaidrībā, tad, jo šādi mēs nu, nekur tālāk tā, vietas nevirzīsimies.
Es mēģināšu Dimitar atbildēt tā, kā jūs minējāt, jebkura komiteja nākošajās komitejās tiek virzīt šis te jautājums. Šajā brīdī es aicinātu deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Paldies. Lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par tās no pašvaldības apbalvojuma izvērtēšanas komisijas nolikumu un lūdzu ar ziņojumu.
Ņemot vērā iepriekšējās komisijas sekretāres priekšlikumus, ir sagatavots jaunā redakcijā Talsu novada pašvaldības apbalvojuma izvērtēšanas komisijas nolikums. Šis nolikums regulē pašas komisijas iekšējā darba organizāciju.
Paldies par ziņojumu. Deputātiem ir jautājumi. Vai kāds vēlas debatēt, ja ne, es aicinu deputātus atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 14. Darba kārtības jautājums par grozījumu Talsu novada domas 30.08.2018. nolikumā par Talsu novada pašvaldības apbalvojumu un to piešķiršanas kārtību un lūdzu ar ziņojumu.
Izvērtējot iepriekšējās komisijas sekretāras priekšlikumus, kā arī sabiedrisko attiecību nodaļas priekšlikums ir sagatavoti grozījumi nolikumā par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību. Sabiedrisko attiecību mārketinga nodaļas iesūtītie priekšlikumi saistīti ar konkursu nosaukuma maiņu, tātad Talsu novada Brunciju ieustī, tiek aizstāts ar nosaukumu Radi Talsu novadam, kā arī nodaļa ir sagatavojusi jaunus dizainus atzinības rakstiem, kas jums tika nosūtīti arī pielikumā pie domas materiāliem.
Paldies par ziņojumu. Deputātiem ir jautājumi par sagatavotā lēmuma projektu, vai kāds vēlas debatēt, ja ne, es aicinu deputātu. Jā, lūdzu, Pelmanis kundze.
E-pastos bija sabiedrisko attiecību nodaļas jautājums par to, kā tiks organizēta šī skata, gribētos teikt. Vai ir pieņemts kāds lēmums, vai šobrīd vēl ne?
Diskusija mums notikās. Mēs iesim uz to, ka šis te termiņš ar priešlikumu, konkrētāk es teiktu ņemot vērā to, kad šos termiņus atstāt izpildvaras pārziņā vai šīs komisijas pārziņā, tur tas ir tīri tehniskais jautājums, jo mēs nevaram prognozēt šī ārkārtas situācijas ilgumu, plus vēl arī tas pasākumu kalendāru un tādēļ, ja mēs atstātu no šiem pasākumiem mēs neatsakamies, bet būs uzdots līdz ko, nu, principā ārkārtas situācija beidzās, tad viņi var realizēt šī konkursa nolikumā paredzētās darbības. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Vai kāds vēlas debatēt? Ja ne, es aicinu deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 15. Darba kārtības jautājums par tās novada domas 25.04.2019. lēmuma numuru 327 par tās novada domas ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu atzīšanu par spēku zaudējušanu lūdzu.
Šī gada 30. janvārī doma ar lēmumu pieņēma, ka likvidē deputātu ētikas komisiju, līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, lai atzītu par spēku zaudējuši arī lēmumu, kas noteica komisijas darba nolikumu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja neiesaistina deputātus balso, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 17. 16. darba kārtības jautājums. Es atvainojos, es ļoti atvainojos, kas balso pret, kas atturās. Vienam deputātam atturoties, lēmu projekts ir pieņemts. Paldies. 16. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu un novada pašvaldības ētikas kodeksā un lūdzu.
Ir sagatavota grozījuma pašvaldības ētikas kodeksā, ņemot vērā, ka šī gada 30. janvārī ir likvidēta domas ētikas komisija.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlās debatēt? Ja ne, es aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Diviem deputātiem atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. 17. Darba kārtības jautājums par Talsu no pašvaldības izsniegto atļauju atvērt spēju zāli un organizēt attiecīgās atzarspēles konkrētajās telpās atcelšanu. Lūdzu ar ziņojumu.
Tātad šā gada 4. martā ir saņemts deputāta pieprasījums par Talsu no pašvaldības izsniegto atļauju atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās atzarspēles konkrētajās telpās atcelšanu. Šo deputātu pieprasījumu tiek lūgts pieņemt lēmumus par azartspēļu atcelšanu Talsu pilsētā. Mums arī redzams, ir kurās adresēs tas norādīts. Varbūt tā paša deputāta varbūt arī izskaidrot no viņa puses šajā pieprasījuma tapšana, pēc tam es no savas puses.
Jā, ir, jūs varat redzēt, lēmuma projektā ir divi varianti, ir pilnīgi atbalstāmi.
Paldies, jā, šī laikam ir tā iespēja, ka pieprasījuma iesniedzējumi piedāvā izteikties uzreiz. Ir tā, ka Talsu novadā, jūs varat redzēt pieprasījumā, ka ir konkrētas adreses un lielākā daļa no visām šīm te iestādēm atrodas pilsētas centrā vai tuvtam. Ir pat daļa laimētavu, kas atrodas netālu no izglītības iestādēm, kā piemēram pretī Talsu mūzikas skolēm, mēs zinām, ka atrodas arī šis spēļu zāle Džokers uz lielās ielas. Mūsu pieprasījumā tas, ko mēs vēlētos, būtu uzdot juridiskajai nodaļai vienu mēnešu laikā, jo, mūsuprāt, izvērtējumam nav nepieciešams pusgads, kā ir norādīts pašvaldības viedāvātajā versijā, izvērtēt vienu mēnešu laikā vai šajās te vietās, šajās te adresēs ir iespējams atcelt šo te izsniegto atļauju par azartspēļu nodrošināšanu un iespējams vērtēt azartspēļu darbības noteikšanu ārpus pilsētas centra. Lūkums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Un šajā brīdī lūdzu turpinām ar ziņojumu.
Jā. Tad azartspēļu izložu likuma 42. pānta 6. daļā ir noteicis, ka azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā, ja azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā rada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu, pašvaldības dome ar motivētu lēmumu ir tiesīgi atcelt izsniegt atļauju atvērt kazino spēļu zāli, bingo zāli, totalizātoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās. Šeit ir akcents likts uz motivētu lēmumu. Tātad mums ir šis lēmums jāpieņem pēc iespējas motivētāks, jo visticamāk paredzams, ka uzņēmēji varētu apstrīdēt tiesā. Un tad arī mums ir jābūt šim lēmumam pamatotam, lai mums būtu konkrēti pamatojumi, kāpēc mēs esam atcēluši šos lēmumus. Tādēļ arī ir lēmuma projektā, cik es saprotu, sagatavots veikt šo pētījumu, veikt aptaujāšanu iedzīvotāju, pēc kuriem tad mēs arī varēsim secināt šo lēmumu nepieciešamību.
Paldies par ziņojumu. Deputāti jautājumu lūdzu. Pielieķi mums.
Man jautājums. Iepriekšējā finanšu komitejā, ja nemaldos, mēs diskutējām par atsevišķiem tiesas procesiem, kur jūsu kolēģis teica, ka nav labi pieņemt lēmumus un iztirzāt domes šajos lēmumos, jo tādā veidā mēs daļēji pastāstam iespējamajam pretiniekam tiesā, kā mēs pret viņu iesim. Dotajā brīdī mēs diezgan sīki apmēram iztirzājam to, ar kādiem līdzekļiem mēs vērsīsimies pret viņiem. Vai tas ir korekti? Jo jūsu kolēģis izteicās iepriekšējā, ja nemaldos komitejā, tas bija viršīt savādāk. Kad šādas lēmumas tik smalki, lēmuma projektos nevajadzētu iztirzāt.
Tas būs negatīvais administratīvais akts, kas būs pieņemts lēmums, ja mēs pieņemsim lēmumu par azartspēļu atcelšanu. Un tam ir jābūt motivētā. Mēs vienkārši tā atnākot nobalsojot, ka mēs tā atceļam, tas īsti nebūs pamatots.
Man vēl viens jautājums.
Jautājums.
Tad jautājums, tad sākumā, ja mēs ejam pēc otrā varianta, tad sākumā šo visu veiks attīstības nodaļa. Bet vai nav tāds, ka šeit ir jau pateikti soļi, kādi vajag izpildīt, bet vai nevajag tā, ka juridiskā nodaļa izvērtē, kādi ir riski, kādas ir tās darbības, kas mums jāveic, un tad viņas tiek veikts.
Vai jūs to ierosināt kā, piemēram, domas priekšstādā rīkojumu pēc tam?
Nē, es ierosinu tā, kā pieprasījumā tas bija teikts, ka juridiskā nodaļa izvērtē visus riskus, un pēc tam arī secina, kādas darbības ir vajadzīgs veikt, lai mēs varētu šo visu realizēt. Tāpēc man liekas tā jocīga otrajā variantā, ka mēs sākam jau ar attīstības nodaļu.
Jautājumu es pēc tam nokomentēšu. Brīdi vēl jautājumu. Demeter kungs un pēc tam Veldmans kungs. Jautājums.
Jā, tieši tāds jautājums, kāpēc juridiskā nodaļa, kas tiek piedāvāta mūsu variantā kā izvērtētājs, tika aizstāta ar attīstības nodaļu?
Šeit, manuprāt, pirmais variants no otru variantu atšķirās ar to, ka pirmajā variantā ir, kā jūs minējāt, iespējams izvērtēt, iespējams atcelt. Tas nozīmē to, ka mēs uzdodam mēnesi juridiskajai nodaļai izvērtēt, pēc tam mēs skatām komitejās, pēc tam vēl tas termiņš tiek parakarināts un ko piedāvā šajā gadījumā administrācija. Administrācija piedāvā konkrēti soļus jau lēmuma virzīšanā, un ja mēs šeit lasām, kad izvērtēts vai nepieciešams pieņemt noteikumus, tad otrajā variantā ir izstrādāt pašvaldības saistošos noteikumus, tur ir tāda veida atšķirība.
Mēs varam papildināt mūsu pieprasījumu. Pirmais, uzdot juridiskajai nodaļai vienu mēnešu laikā no šī pieprasījuma izskatīšanas izvērtēt un sagatavot lēmumu projektu par šīs te atļaujas anulēšanu, tātad atcelšanu, un izstrādāt arī šos saistošos noteikumus, kas attiektos uz pašvaldību, piesaistot arī to attīstības nodaļu. Es nesaprotu, kāpēc ir jāpiedāvā atkal kārtējies kaut kāds otrais variants, ja pieprasījumā ir lūgts juridiskajai nodaļai, nevēl tas tiek lūgts, to, mēs lūdzam to darīt juridiskajai nodaļai, lai tas notiktu juridiski korekti.
Labi, tas bija viedoklis, tātad vēl jautājumu.
Nā, tas bija jautājums.
Pirmkārt, tas nav tikai juridiskās nodaļas jautājums, ir arī tomēr attīstības nodaļas jautājums un vēl kāds nodaļas jautājums noteikti.
Kuras nodaļas jautājums tas ir pamatā?
Piemēram, anketēšana. Tas būs juridiskās nodaļas jautājums vai kāds?
Anketēšana, ja drīkst vienu piebildi,
Tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centrs 2016. gada februārī ir veicis ļoti apjomīgu pētījumu Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret azartspēlēm. Es jums varu linku aizsūtīt. Un kāpēc pašvaldībai ir jātērē savi resursi, lai pārklātos ar tik apjomīgas iestādes pētījumu un jāveic pašai savus pētījumus?
Es varbūt, ka es noformulēšu un es atgriezties pie jautājumiem. Pirmais variants jau nepasaka, ka šī spēļa zāles jāslēdz. Ja? Pirmais variants pasaka tikai, kad izvērtēt vai nepieciešams pieņemt noteikumus un tamlīdzīgi. Protams, ka otrais variants iet uz to, ka šāda spēļa zāles slēgt un ir noskaidrīta konkrēta soļa un tur ir tā atšķirība. Bet šajā brīdī es aicinu atgriezties pie jautājumiem. Felmans kundze, pēc tam Glūzes kundze. Lūdzu? Jā.
Jā, man precizējuši jautājums iesniedzējiem, vai es pareizi saprotu, lai varētu nobalsot tā, kā es tiešām domāju. Es saprotu tā, ka jūsu pieprasījums vērst uz to, lai izvērtētu to ceļu, kā iet, vai mums ir tiesiskas iespējas slēgt šīs zāles vai nav.
Tā, jā, lai juridiski korekti tas tiktu izdarīts.
Tā, kas bija Glūzes kundze, pēc tam pielieķu mums jautājumu, Lūdzu.
Man tāds konkrēts jautājums šī te šedevra autoriem. Ko tie speciālisti, ko jūs taisaties pētīt par iedzīvotāju nomaksātiem nodokļiem? Ko attīstības nodaļa taisās pētīt tagad? Konkrēts jautājums, jā. Ko jūs pētīsiet, Skujinets kundze?
Es nevaru šo atbildēt, jo es lēmumu neesmu sagatavojis.
No tad
es saņēmu gatavu lēmumu projektu.
Atbildēt tiem, kas sagatavoja
un, šo un es nevaru atbildēt kādā veidā, un kāpēc ir šāds lēmumu projekts. Es savus komentārus par šo lēmumu projektu es aizsūtīju lēmumu projektu sagatavotājiem.
Bet man jautājums tad konkrēti tiem, kas sagatavoja šo te šedevru. Ko jūs taisties pētīt?
Tā, es varu atbildēt uz šo jautājumu, kā Skujinietis kundze norādīja, kad juridiskās nodeļas iesaistība šīs lēmuma projekts un skatoties arī viena pašvaldība ir šādas lēmumas pieņēmas. Mēs zinām visi tie, tā ir Ventspils pašvaldība. Viņi, un kā šeit tika minēts arī no juridiskās nodeļas, ir vajag būt pamatotiem. Un 2016. gadu mēs visi ar savu prātu, ja lielākā daļa pieņem tos lēmumus, kad mums mēs neesam spējzā atbalstītāji. Un skatoties pēdējot, mēs redzam, visvienkāršākais ceļš jās saim sadūšotos un būt pieņēmusi ar lēmumu kādreiz 4-5 zvaigžņu vietījies neatstāt kazino, tad viss Latvija no šīs sēgas būtu brīva, bet tā nenotiek. Un tad ir tas jautājums, ko var izdarīt pašvaldība. Un pašvaldība var vērtēt, un neviens lēmuma projekts, neviens variants, ne otrs nav nepareizs, jo principā pēc pirmā varianta mēs uzdodot juridiskā nodaļa atnākt ar līdzīgu vai tādu pašu piedāvājumu skatīt, un mēs pie šīs diskusijas atgrieztos pēc mēneša, juridiskajai nodaļai uzdot un tās ceļu karti uzīmēt, ko izdarīt šajā brīdī juridiskā nodaļa, un paldies viņai, viņi piedāvā to ceļu karti, sadarbībā ar administrācijas darbiniekiem, kur uzīmēts, kā mēs šo ceļu ejam un kas mums ir jāizdara. Un viens no šiem aspektiem ir šī balstīta lēmuma, jo tas nav aizliegta komercdarbība, un mēs, mums vajag būt izvērtiem. Un šī aptāve tas ir vairāk, mēs varam domāt, bet jāsakārto dokumentāli šie puse, un tad ir, ja kurā gadījumā jāpārsūdzo šādu domas lēmumu, un domas lēmumu mēs katru deputātu pieņemsim balsojot, ja, un lai viņš būtu pamatot izsvērts. Viens no šiem ir, kur balstās arī citas pašvaldības, kas ir pieņēmuši šo lēmumu, viņi balstās uz šādu iedzīvotāju aptaujā, kas ir balstīts uz iedzīvotāju vēlmu realizāciju. Mums vispārīgs, un tas ir par konkrētu pašvaldības administrīvo teritoriju. Mums šajā gadījumā nedar 2016. SKDS vai jebkāda ziņas citu aptaujas rezultāti. Tas ir vienkārši, lai pamatot. Protams, neviens, ne otrs variants ir viens, ir izsakot, izvērtēt iespējami, bet otrs jau pasaka šo ceļu. Mēs varam garīt gan vienu variantu, gan otru variantu. Tas būs no balsojuma atkarīgs. Lūdzu, vēl jautājumu.
Tad no šī iesaprot, kad ir jau izpētīts un ir saprast, ka šī ir vienīgie soļi, kas mums būs jāveic, lai mēs varētu nonākt pie šī rezultāta.
Tūtam.
Cita nebūs vajadzīga.
Es pārunāju tajā juridiskajā nodaļā, šis te ir drošākais, ir visi ceļi, tu vari pieņemt arī lēmumu uzreiz, nav izslēgts.
Tāpēc ir tas tāds, ka juridiskā nodaļa izvērtēs, kāda ir iespēja, kādas ir riski, kādi ir riski un kādi ir soļi, kādi mums jāiet. Tas ir tas, ko mēs vēlamies saņemt.
Tas arī ir tiek piedāvāts,
kas būtu optimālākais. Jūsu lēmu projekts.
Jā.
Jūsu lēmu projekts ir izvērtēt un, un jau sagatavot lēmu projektu par šo izsniegto atļauju atcelšanu. Tas ir mēneša laikā, jūs to gribat būt gatavi. Mēs uzskatām, ka tas nav mēneša jautājums.
Citu termiņu. Tad otrs jautājums. Šis otrais variants ir jūsu uzrakstīts, vai tas ir paņemts kā paraugs no kādas?
Es nešu šo gatavojos.
Šo lēmu projektu sagatavoja juridiskās nodaļas vadītājs, kurš atrodas...
Bet ne, labi.
Jā, bet ir ņemts.
Bet citu, te viņš jā, ņemts kā paraugs tā. No kādas pašvaldības?
Tieši tā. Tā arī. Jo šāda prakse nav izplatīta prakse un pieredze. Spēkungs jautājums un pēc tam asrātokungs.
Jā, tad es tomēr gribētu saprast, es saprotu, ka šā pirmais variants ir nu labi, pieņemsim bišķi vairāk kā mēnesi, tad cik tad būs ies tas otrs variants konkrēti?
Termiņš ir tā kā noteikts trešajā punktā, kas ir 2020. Gada 15. septembris.
Nu, tad mums tik ilgs viņš vajadzīgs ir?
Ir saistošie noteikumi jāizstrādā, arī visa anketēšana tāpat prasīs laiku.
Asrāto kungs, lūdzu.
Daini, kāpēc tu moci tos darbinieks? Ja tu sagatavoji šādu otro variantu, kur ir pirmais punkts uzdot izvērtēt, otrais punkts uzdot sagatavot, un trešais punkts atskaitīties domas priekšsēdētājiem. Kāpēc neuztaisi jau vakarā rīkojumu visu šito te, un šodien mums būtu diskusija tikai par to, Tāls novada doma nolēma balstoties uz deputātu pieprasījumu balso par to variantu, vai otrs atstāja spēkā domas priekšsēdētāja rīkojumu. Punkts un āmeni vēl jau vairāk, kad tikko tu apgalvoji, ka tas bez bazvai ir vienīgais ceļš, kā šo jautājumu risināt. Priekš kam šī diskusija šodien vispār tad, ja domas vadība saka skaidru, jā, ka tās spēļu zāles ir jāslēdz, izdevuši būtu rīkojumu un āmeni.
Es nokomendēju šāds tādā kungs jautājums.
Un tad, kad ir sagatavots risinājums, tad nāk uz domu un tad mēs par viņu diskutējam. Nevis tagad, kad 17 deputāti ar pirkstu rādīs, kuram no darbiniekiem, kurai nodaļai, kas ir jādara. Tas nav mums jādara.
Šajā gadījumā, kā mēs redzam, pirmajā pieprasījumā ir uzdots vienai nodaļai, juridiskai nodaļai veikt šos te izvērtēšanu. Vai nepieciešams pieņemt noteikumus par azarspēju organizēšanas kārtību Talas novadā, vai arī izvērtējot, ka viņi nav nepieciešams pieņemt, vai viņi tieši otrādi ir vajadzīgi pieņemt. Otrs variants tagad, ir izdots dospiešādētāja vīze, kurā ir norādīts, kas ir jāizdara nodaļām jau neatkarīgi bez šī te lēmuma pieņemšanas. Šis te domas lēmums otrais variants atspoguļo to ceļu, kur ir konkrēti jau ir izstrādāt, veikt, izstrādāt, iekļaut, uzdot ar konkrētiem piedāvājumiem. Ja? Mēs, protams, varat pieņemt... Nu, tas ir izejot no tā, ka pirmā varianta, es redzu, ka otrais variants ir daudz konkrētāks bez iespēja, bet jau konkrētai rīcībai. To es redzu to atšķirību, bet es saku, ir divi varianti, varam balsot. Lūdzu, Demeter kungs. Jā, vēl kādiem jautājumiem, ja nav, tad pie debatēm pārējiem. Lūdzu.
Jā. Nu, mēs ar šo jautājumu pašlaik apējamies apmēram tā kā ar karstu kartu peli. Mēs negribam viņu ņemt rokās, gribam pamest nu, vienalga vai no darbiniekiem vai viens otram. Es domāju, ka vispirms mums katram būtu jātiek skaidrībā ar savu viedokli, vai mēs Talsos redzam spēļu zāles kā tādas, vai uzskatām, ka Tals ir pilsēta, kur bez šīm spēļu zālēm mēs varam iztikt. Un es spriežot pēc sevis, man ir viedoklis skaidrs, viņš ir
pa gadiem mainījies. Vēl pirms 5 gadiem man šķita, ka katra uzņēmēja darbība, kas ir juridiski korekti licencēta, ir atbalstāma, un es arī uz šo nozari skatījos līdzīgi. Taču mēs katrs gadiem ejot gūstam jaunu pieredzi, un nu, jau vairāk nekā 5 gadus es esmu viens no vadītājiem medicīnas centram, kurš ārstē, tā skaitā dažādas atkarības. Un par šiem 5 gadiem esmu sapratis, ka šī atkarība, kas rodas no azartspēlēm, ir pielīdzināma gan atkarībai no alkoholisma, gan no narkotikām un tā tālāk. Tā kā man vismaz viedoklis ir skaidrs, kad Talsi daudz pievilcīgāki būtu, ja mums pilsētās spēļu zāles nebūtu vispār. Mums katram no šeit 17 sēdošajiem, noteikti sākumā, būtu jātiek skaidrībā, kādas ir viņa domas, balstoties uz to, kādas ir katra mūsu vēlētāja domas. Bet, ja reiz mēs šeit esam, tad noteikti mums vajadzētu uz šo brīdi jau saprast un zināt, ko domā mūsu vēlētājs. Izejot no šī mana viedokļa, manuprāt, arī tālākie soļi ir vienkārši. Es varētu piekrist, kad mēnesis laikam ir pa īsu, lai mēs tiktu skaidrībā ar korektu, juridiski pamatotu lēmumu. Bet, nu, manuprāt, ar 3 mēnešiem pilnīgi pietiktu. Ja runājam par variantiem, pirmo vai otro, es otro variantu vakar izlasīju 2 reizes. Īsti nesapratu, būšu atklāts. Teksts ir sarežģīts. Pēc otrās reizes es sapratu, ko ir domājis dokumentu sastādītājs, bet viņu patiešām ir grūti izprast, ja ejam cauri katrai rindkopai un skatāmies pēc likuma burta. Tāpēc es piedāvāju balsot par pirmo variantu, bet pagardināt termiņu. 1 mēnesis patiešām ir iespējams par mazu. 1 mēnešu vietā mēs varētu ielikt 3 mēnešus, un 3 mēnešos tikt skaidrībā par korektu juridisku pamatojumu, kā mēs atbrīvojam Talsus no spēļu zālēm.
Paldies, viedokli. Lūdzu, Feldmanis kundze, pēc tam Glūdzes kundze.
Jā, man arī personīgais viedoklis ir skaidrs, ka šādām spēļu zālēm, laimētavām, kuras gribēs saukt par zaudētavām mūsu pilsētā un mūsu novadā nevajadzētu būt, ir vienīgi jautājums, kā to juridiski pareizi izdarīt. Un tāpēc es balsošu par pirmo variantu, uzdot juridiskai nodaļai, un tā kā kompromisa variants, kā Demitera kungs minēja, 3 mēnešu laikā.
Glūdzes kundze, Lūdzu.
Jā, šī nu ir tā reize, kad es nevaru nepiekrist Demitera kunga teiktajam, katram vārdam. Un jā, par to vēlētāju, nu nezinu, kā tur ir, kur ir, protams, noteikti, kas atbalsta šīs te spēļu zāļu esamību, bet, nu, diemžēl, tad viņu viedoklis nespēs ietekmēt manu uzskatu un manu pārliecību, ka tā ir nelaime, tā ir sērga, jā, šīs te iestādes. Un par to priekšsēdētāja kungs piesauca, kad šis te otrais variants ir tapis vadoties no citām pašvaldībām. Ļoti jauki, ka jūs pētat, kā strādā citas pašvaldības, un to attiekt arī uz citiem jautājumiem, piemēram, par tikko runāto, par tām piemaksām, darbinieku piemaksām par darbu komisijās, jo, piemēram, Kandavas novads saviem darbiniekiem, viņi nesaņem piemaksas, jo viņi saņem algu, katrs darbinieks saņem algu par savu darbu, un tas ir normāli. Un skumji, ka jūs vienā jautājumā jūs vadaties pēc citām pašvaldībām, citā nē. Par šo te otro variantu, jā, kā Demitra kungs teica, nevelt es nosaucu šo par šedevru, bet beigās mēs uzzinājam, ka laikam jau juridiskās nodaļas vadītājs šo te šedevru ir sastādījis kopā ar domas priekšsēdētāju. Par domas priekšsēdētāju kompetenci mums visiem ir skaidrs. Jautājums ir par juridiskās nodaļas vadītāju, vai tiešām, ja cilvēks ir tik profesionāls, vai viņam vajadzētu ieņemt juridiskās Lūdzu, nodaļas vadītāju amatu.
Projektu, Lūdzu, neizanalizēju darbinieku, kādi ir.
Jūs teicāt, ka nav nepareizs ne pirmais, ne otrais variants. Karolkungs, jūs neesat pamanījis atšķirību, ka tai pirmā variantā ir ļoti konkrēti norādīts un viss ir saprotams un loģiski. Tad otrā variantā ir kaut kādi pētījumi mistiskie, kas pašvaldībai kaut ko maksās. Ja? Un tā arī mēs nesapratām, ko tad, nu, kurš taisās pētīt. Ja? Bet, jā, priekšsēdētāji kungs, nu, jūs, diemžēl, to nespējat saprast. Atšķirība, ja? kas ir par maksu un kas ir bez maksas, ja pašam no savas kabatas nav jātērē, tad jūs to nesaprotat. Pilnīgi noteikti es atbalstu pirmo variantu, tur nav divu domu par to termiņu. Nu, jā, ja var iespējams, ka mēneša laikā tas nav paveicams, tad varētu būt jautājums divu vai trīs mēnešu laikā, bet jā, viennozīmīgi par pirmo variantu.
Vēl kāds vēlas debatēt, Lūdzu? Protokums.
Un personīgi ir skaidru man nostāju šajā jautājumā, bet es tiešām gribētu zināt tālus pilsētas, un varbūt ne tikai pilsētas, iedzīvotāju viedokli, kas vai nu apstiprinās manu nostāju vai varbūt tieši pretēji būs manai nostājai, bet es uzticos juridiskās nodeļas vadītāju viedoklim, kurš izstrādājis šo otro variantu, jo es pieļauju, ka pieņemot pirmo variantu, juridiskā nodeļa nāks tieši ar šādiem priekšlikumiem. Pieņemot otro variantu, un es balsošu par otro variantu, mēs jau pēc lēmuma pieņemšanas sākam veikt visus nepieciešamos soļus, lai atceļot spēļu zāles, mēs nenonāktu tiesvedībā un nezaudētu tiesvedību. Tātad citu pieredzi šajā gadījumā ir izmantojama un jādara viss, lai soli pa solim mēs tiesiski izdarītu to, nu, kas jāizdara. Paldies.
Vēl kāds deputāts vēlas deputēt? Lūdzu, Pilēķi kungs un pēc tam Spēkungs.
Jā, kā jau varam redzēt, man nostāja arī skaidri par šīm spēļu zālēm, bet vēlējos piebilst par šiem diviem variantiem. Es noteikti esmu par pirmo variantu, jo, ja mēs paskatāmies otrā variantā, tad tur jau ir nosaukti soļi, kas mums ir jāveic. Bet, piemēram, pēc es tiešām neesmu pārliecināts, vai mums ir skaidrs, kādā apjomā viņa jāveic un ar kādiem tieši jautājumiem mums tur jāgriežās. Tāpēc es uzskatu, ka vispirms ir juridiski jāizvērtē, kāda ir šīs darbības, kas mums ir jāveic, kādā apmērā, jo pretējā gadījumā var sanākt tā, ka mēs būsim veikuši kaut kādas darbības, kuras nebūs vajadzīgas, bet būsim jau par to samaksājuši. Ņemot vēl esošo situāciju, kas mums ir un vēl draud un nākotnē, nezinu, kā tas var beigties ekonomiskajā pusē, tad viennozīmīgi uzskat, ka šie līdzekļi ir maksimāli jātaupa. Līdz ar to dotajā brīdī izmantojam to resursu, kas mums ir pašvaldībā, izvērtējam, saprotam, kas ir nākamie soļi, kas mums jāveic, un tad rīkojamies tālāk. Tāpēc esmu par pirmo variantu.
Vēl deputāti vēlās izteikties, Spēkungs, Lūdzu bija, un pēc tam Norebergs kungs.
Jā.
Protams, šis viss ir viens liels biznes. Šis spēļu zāles, un es pilnīgi piekrītu Demetera kungam, protams, mēs šeit vēl varam diskutēt, vai tas ir viens mēnesis, divi vai trīs, nu, es drīzāk rosinātu arī piekrīt, domāju, ka tas varētu būt trīs mēneši, izdarīt to visu korekti no juridiskās nodaļas puses, es domāju, ko mēs šeit, draugi mīļie, pētīsim. Paskatamies, cik nelaimīgas mums ir ģimenes, daudzas, kur tiek pārdoti pat īpašumi, kur ir ieķīlātas zemes un tā tālāk. Es neuzskaitīšu, es zinu šos gadījumus un man ir, es noteikti balsošu par šo lēmumu projektu, par pirmo variantu un šeit nav domas ātrāk. Izbeigsim šo neprātu un padarīsim vēl varbūt kādu ģimeni laimīgu, kura ir varbūt sākuma pozīcijā, kas iet uz šo iznīcību.
Vēl deputātiem viedokļi. Jā, varam pēckundas biemētas.
Mēs, protams, nevaram pasargāt. Visi ģimenes ir milzīgas iespējas spēlēt tiršsaistē un vēl visādā veidā runa ir par to, vai mēs to atļaujam Talsu pilsētā. Atļaujam vai neatļaujam. Mums ir šāda iespēja. Iespējams atcelt šo lēmumu, un par to arī ir šis te pieprasījums. Tāpēc lūgums atbalstīt, ja ir nepieciešami 3 mēneši, tad varam papildināt. Un vēl man ir lūgums preambulā iekļaut to, ka šis ir deputāta pieprasījums, tas neparādās.
Vēl deputātiem viedokļu lūdzu Kropiņkungs.
Jā, nu, klausoties un lasot visu šo, pirms tam jau izlasot, kas ir, es arī sliecos uz to, ka tomēr pirmais variants, jo liekas, ka juridiskai nodaļai būtu jābūt primārai, kas šo visu var izvērtēt. Un izvērtēšanas gaitā, nu, kārtība jau var noteikt, jau nepieciešams ar kādu rīkojumu, var piesaistīt ik viens nodaļas darbinieks un var vērtēt no visām pusēm un ļoti plaši. Es, protams, par to esmu, ko Demetra kungs teica, ka šim termiņam, acīm redzot, vajadzēja būt garākam, bet no šos 3 mēnešos tu noteikti visu to varētu izvērtēt. Juridiskā nodaļa sadarbība arī, kur no pārējām nodaļām var par visiem šiem jautājumiem runāt, arī par tiem, kas ir minēti otrajā variantā. Tā kā jā, nu es atbalstu Edmunda priekšlikumu pagarināt termiņu, bet tad tomēr tas primārais, tas, kas tur to roku uz pulsi, tā var teikt juridiskā nodaļa.
Jā, vēl deputātiem viedokļi. Tad ir divi priešlikumi, viens ir redakcionāls, tādēļ, ka šeit tika piedāvāts divi varianti aicināt preambulas daļā papildināt arī deputātu pieprasījumu, jā. Un ir izskanējis priešlikums par 3 mēnešu pagarināšanu pirmajā variantā. Es aicināšu arī deputātus balsot, bet es arī pateikšu vēlreiz. Jā, lūdzu, ir vēl jautājumi, jā.
Es atvainojos, ka aizkavēju jautājumu, bet vai šīs ir visas spēļu zāles? Manuprāt, jā, bet vai nav tā, ka mēs pieņemot šo lēmumu par konkrētajām adresēm, mēs atstājam kādu ārpus redzesloku?
Lūdzu, iesniegumu iesniedzējumu.
Varam papildus paredzēt punktu, ka tiek veikts visu spēļu zāļu laimētavu izvērtējumu.
Es arī, labi, mēs ir sastādījuši pēc konkrēta deputāta pieprasījuma pirmais variants. Arī tas ir, jā, lūdzu.
Un arī ir viens jautājums vēl tomēr. Jā. Kā tas ir, šobrīd mēs pieņemam lēmumu par to, ka nu, vienalga vai šajās adresēs vai visās laimētavās, bet kā ir situācijā, vai tikpat labi kāds nevar šobrīd jau griezties atkal ar jaunu, var. Piemēram, iesniegumu un vērt vaļā, es nezinu, Stendē, Valdemāra pilī vai kādā mazākā ciemā vaļā šīs te?
Atļauj, jebkurā gadījumā dos dome. Domē būs jābalso.
Jā, bet ir jābūt pamatām.
Tur arī būs vajadzīgs pamatājums, kāpēc nebūt.
Es varbūt atbildēšu, protams, ka var. Un, protams, ka domāju jālēm, bet lai viņu atteikums būtu pamatots, viņš arī, kā šeit arī juridiskā nodeļa bildša pamatotam jābūt ir atteikumam, lai viņi neatvar. Mēs atceramies pēdējo diskusiju par, manuprāt, gribēja Maksims ēkā attaisīt, un mēs nobalsējām arī pret. Protams, šādu risku ir, un kā jau es minēju, un es vēlreiz pieturēšos pie tā, ka nav nepareizi ne pirmais variants, ne otrais variants. Pirmajā variantā, kā jau tika minēts, mēs arī balsosim par priekšlikumu 3 mēnešu laikā juridiskajai nodaļai izvērtēt. Otrais variants ir, un esmu pateicījis visiem tiem, kas ir piestrādājuši, šeit tiešām jau ir konkrēti soļi, lai nebūtu izvērtēšana, lai mēs varētu jau pie praktiskās darbības realizēt to, un šis te noteikums, šis te risks, kurā balsīs, un šeit arī izskanējas konkrētām adresēm, mums vajag izstrādāt par azartspēļu un izlaužu organizēšanu Talsnovu pašvaldībā. Šādu saistošā noteikumu nav, kuro mēs atrunājām visu kārtību vai kādā veidā mēs virzām šīs izmaiņas un šie konkrētie soļi. Bet kā ja deputāti arī kā jūs teicāt, balso pa pirmo variantu juridiskajai nodaļai izvērtēt, viņi 3 mēnešu laikā izvērtēs šo soļus un noteikti nāks ar savu piedāvājumu, kādā veidā mēs virzāmies jā vai ne, plus un mīnus. Jā. Man pārliecība skaidri, ka šādām spēļu zālēm mūsu novadā nav vieta, un arī tādēļ tas arī atspoguļojas arī šī otrajā variantā, kurš bija konkrētāks. Labi, cienījami deputāti, es domāju, ka mēs varam balsot. Pirmais aicināt redakcionāli arī papildināt par, kad tas ir Talsnovas pašvaldības deputātu iesniegums. Pieprasījums, jā. Jā, ļoti labi. Šajā brīdī es aicinātu deputātus balsot, ja pēc tam par pirmo variantu izteikto priešlikumu par 3 mēnešiem, un tas nozīmē to, ka otrajā punktā veikti izmaiņas pierakstot klāt 3 mēnešiem, otrajā punktā, jā. Viena, jā, 3 mēnešu laikā, jā, 3. Jāmaina, 3. Es pieļauju to, ka visi deputāti vajag balsējums, jā, 3 mēnešu laikā, es saprotu, ka no vairākiem izskanēja, ka tas būtu kā redakcionāli, jo viņš ir, šis te termiņš jau ir ietverts iekšā, bet mēs vienu nomainām uz 3 mēnešiem.
Pirmā punktā 3 mēneši, no otrā punktu vispār runu, ka nevajag.
Nē, tas otrā punkts ir par noteikumu.
Jā, bet es nesagūtu, tas nevar tā, vai tā var, vai tā nevar. 3 mēnešu laikā būtu jābūt bildē skaidrē un kaut kam izdarīt.
Lūdzu, Demetru.
Jā, jo lasot jūsu priešlikumu, es biju sapratis, ka pirmais variants ir par to, ka mēs anulējām licenci, bet ja izvērtējot šos nosacījumus, mēs saprotam, ka mēs nevaram anulēt licenci pirms viņas termiņa beigām, kad tad izstrādājam noteikumus. Jo ja mēs anulējam licenci, mums noteikumi pēc tam vairs nav vajadzīgi.
Lūdzu,
pastāv iespēja, ka pieteiksies vēl jaunas uzņēmības,
vēlēsies skaidrs, labi.
Noteikumi ir nepieciešami kaut vai tikai tā.
Nu tad visi 3 mēneši, gan pirmais, gan otrais, jā.
3 mēneši, bet pirmā tā vai 3
mēneši. Jā. Deputātiem ir iebildumi par pirmajam punktā veiktajām izmaiņām.
Bet tad jautājums, piemēram, ja tagad mēs anulēsim tās sāles, pieņems, piemēram, pēc aizslēdzas iet, un tagad atnāk jauns iesniegums par jaunu zāļu veidošanu. Vienkārši tad neatbalsta, principā.
Nu, tad būs, ja tajā, tas pieprasījums būs atbildījis visiem kritērijiem, un tomēr būs jātaisa negatīvas administratīvais akts, un tas arī būs jābūt pamatotam, kāpēc mēs neatbalstam. Tāpēc arī ir. Tāpēc juridiskā nodaļa ir jau izvērtējusi un nāk uz domi ar savu priekšlikumu otro variantu, kurā ir noteikts. Lai noteiktu,
ka... Lūdzu spēku kunkam pirms lēmuma pieņemšanas jautājums.
Tad man Raisa izbrīna tagad pēkšņi tur, kur ševerēja milzīga nauda, tur mums kaut kādu baigie pamatojumu vajag. Un interesanti, kāpēc tam mēs nepieņemam citos lēmumos nekādas milzīgas pamatojumus, mēs vienkārši ar balsu vairākumu noreidam un viss. Te pašā laikā es atceros, kad maksimā gribēja arī šo, mēs vienkārši nobalsojam un viss. Nu, gal galā vēl man jāpamato, kāpēc? Tāpēc, kad es tā gribu, lai tur nebūtu. Un viss, bet nevis vēl pamatos, kas man tur jāpamato. Ir tad jau jebkuram, ka mēs tagad izdomāsim, kāds kaut ko uzrakstīs kādu iesniegumu, tad mums ļoti korekti un juridiski viss jāpamato, kāpēc mēs viņam atteicām. Ja varbūt zemi pirkt vai māja.
Ir atšķirība, vai tas ir administratīvais akts domas lēmums, vai tas ir politisks lēmums. Un ja būs tiesas process, tad tiesā tu skatīsies, cik tas ir pamatots, atteikts, un cik ne.
Labi, jā. ir veikts izmaiņas. Tādā gadījumā mēs arī cienījāmies deputātus aicināt balsot par pirmo variantu, un ja pirmais variants iegūst tā balsu vairāk, un tad pa otro variantu mēs vairs nebalsojam, lai nesakrīt tā, ka visi varianti. Jā, ir trīs, jau. Vai kā deputātiem balsojam par tiem trim mēnešiem vai kādiem cits viedoklis? Nav visi piekrīt par trim mēnešiem. Šajā brīdī es arī aicinātu balsot par pirmo variantu, ko jūs redzat ekrānā. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, pa otro variantu mēs nebalsojam. Pirmais variants ir gūs balsu vairāk, un šajā brīdī balsot par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par? Es atturēju. Lūdzu, atstrāto kungs.
Es atturējos pa pirmo variantu, jo es uzskatu, ka otrais variants bija reālāks. Paldies, otrais variants, lai arī tur bija savas nepilnības, viņš bija reālāks, un viņš mūs ātrāk varētu novest pie tā mērķa, lai spēļu zāles tiktu slēgtas. Es ļoti baidos, ka šis trīs mēnešu periods juridiskai nodaļai būs stipri pa īsu. Un ja arī trīs mēnešu laikā tiks sagatavots lēmuma projekts, tas pamatojums būs par vāju pēc tam tiesā, lai panāktu to vēlamo rezultātu. Un tad atkal meklēs atbildīgos, un es jau paredzu, ka atbildīgie būs tā paša juridiskā nodaļa, kur nebūs pēdiņās kvalitatīvi, atkal izdarījusi darbu. Diemžēl.
Krotavu kungs, lūdzu.
Es arī atturējos, balsojot par pirmo variantu, jo uzskatīju, ka otrais variants mūs novestu par trim mēnešiem ātrāk pie rezultāta, manuprāt, drošākiem pamatojumiem, kurus nevarētu tiesvedības procesā varbūt apstrīdēt, un tādēļ jau es arī debatēs minēju, ka es balsotu par otro variantu, jo ātrāk mēs aizvērtu spēļu zāles nekā balsot par pirmo variantu.
Vēl kāds vēlas izteikt par savu balsojumu? Kā jūs minējāt, balsojot pirmais variants ir gūs vairāk, un šajā brīdī es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektā kopumā ar pirmā variantu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Vai kāds vēlēs komentēt savu balsojumu? Lūdzu.
Es vēlēšu izteikt savu galziņojumu tiesības. Otrais variants bija sagatavots jau no juridiskās nodaļas, kā jau tik minēts, un kopā ar priekšsēdētāju. No juridiskās nodaļas mēs, cik es saprotu, no man vadītāja puses ir, lai noteikti, lai pieņemt lēmumu tiešām pamatotu, kas pēc tam neradītu problēmas, ir nepieciešams veikt to pētījumu. Pētījums, ja ir jautājums, kas būs pētījumā, pētījums būs, kāds mums ir finansējuma samazinājums, kāds mums būs, kas ienāks pašvaldībā, drošība, kā tas ietekmēs un vispārējo anketēšana. Likums pasaka, ka, ja tas skar sabiedrisku tā kā aizskārumu, anketēšana nepieciešams tāpēc, lai mēs nozinātu arī iedzīvotāju tā kā intereses, vai viņiem ir vajadzīgs tāds spēles zāles vai nav. Mums ir jāzina viņa tā kā viedoklis. Tāpēc arī bija šāds priekšlikums. Treškārt ir, lai aizliegt vispār spēles zāles kā tāds, ir nepieciešams arī veikt grozījumus attīstības tā kā plānošanā un teritorijā plānojumā. Noteikti, kad nav paredzēts šāds spēļu zāles. Tas viss prasa laiku, protams, un arī
šobrīd tas ir uzdots visu juridiskai nodaļai, nu es nezinu, kā juridiskā nodaļa varēs pie attīstības plānošanas nodaļas un teikt, aiziet, mums vajag kroz.
Lēmums ir paldies, par es šajā brīdī aicināt deputātus ievērot arī reglamentā, kas vēlās komentēt savu balsojumu, Demeter kungs, lūdzu.
Jā, nu man šķiet, mēs aizgājām purvā. Jums, juridiskai nodaļai, neviens neliedz šai izvērtējumā iekļaut jebkuru no tiem punktiem, ko jūs esiet ielikuši šajā savā otrajā it kā variantā. Nu, tā ir demagoģija, ko es pašlaik dzirdu.
Lūdzu, Lūdzu Norembergs un balsojam.
Jā, es arī piekrītu, ja netiks darīts tā, kā tas tiek darīts līdzīgi, kā piemēram šīs te pašvaldība nelikumīgi izstrādātās meža lietas sakarā vai tirgus projektu izvērtēšanas sakarā, ja apzināti no izpildvaras netiks veiktas darbības, lai kaitētu šim te procesam, es domāju, ka mēs ātri vien nonāksim pie rezultātu un ja nodeļa būs ieinteresēta to visu darīt, tad kāpēc jūs nevarētu darīt to visu, ko jūs pieminējāt šajā brīdī, tā kā es ceru, ka mēs 3 mēnešu laikā nonāksim pie rezultātu.
Pielaicis mums,
kas tam mēs dzirdējam no juridiskās nodaļas pārstāvja, jā. Šie 3 mēneši jau pat nebūs vaidzīgi, jo viņam jau viss ir skaidrs, kas ir tie soļi, kas ir jāveic. Tātad būs atskaita, būs ieteikums citām nodaļām, kas ir jādara, lai mēs ātrāk pienākuši rezultātu. Tā kā es saprotu, ka rezultāti būs ātrāk nekā 3 mēnešos. Un viss, tur tikai jaunais to.
Jā, lēmums ir pieņemts. Lūdzu, Haglūdzu kundze.
Jā, man arī pārsteidz domas administrācijas šīs te gaudas. Tas absolūti nav pieņemams, jums ir jādara maksimāli viss iespējamais, un ja jūs to nevarat izdarīt, tad ir jūs vai nu jāsauc pie atbildības, vai pašiem jāsaprot, ka acīm redzot jūs netur esat nonākuši. Ja? Tā kā šādas te pretenzijas deputātiem par viņu lēmumu absolūti nevietā un nepieņemams. Un es gribu pateikt, jā, paldies visiem deputātiem, kuri tomēr godprātīgi pēc sirdsapziņas nobalsoja.
Lūdzu, kas vēl vēlās komentēt savu balsojumu. Es arī pateikšu, es redzu, kad es atturos šajā lēmu projektu, bet šīnī es atturējos, jo, kā es sākumā minēju, gan viens variants, gan otrs variants ir pareizs. Juridiskā nodaļa noteikti 3 mēnešu laikā izdarīs viņai uzticēto darbu, jo, kā jau tika minēts, viņas savu darbu jau ir veikuši un arī tik šī piedāvā šis te otrais variants. Noteikti es piegrītu tam argumentam, kad spēja zāla aizslēgšana, šis te lēmums, viņš pagarinās šo soli, bet es apliecinu to, kad man izdots, kā jūs minēju, mans iešējais vīzo, kur ir uzdots nodaļām ir jau strādāt pie šie jautājumi jau agrāk, un viņi savu darbu arī veik savu, arī kā mēs necošu, un mēs pienāksim pie tā brīža, kad tās novada nebūs spējas. Paldies deputātiem par balsojumiem. Šajā gadījumā mēs aicinu deputātus skatīt 18. Darba kārtības jautājumu par grozējumu tās novada domas 28.12.2015. Numuru 578 par tās novada pašvaldības kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien!
Labdien!
Evita Veida, kapitāla sabiedrība pārvaldības konsultants. Tavs nodomas noteikumi šeit minēts ir saistošie, bet tie nav saistošie. Tā mana kļūda. Atvainojos. Noteikumi numurs 6.
Jā, uzreiz tehniskā kļūda lūdzu izlabot. Lūdzu.
Tātad tās nodomi pašvaldības kapitāla sabiedrību un kapitāla daļa pārvaldības kārtība nosaka, 47. Punkts nosaka termiņu, līdz kuram attiecīgās kapitāla sabiedrības valdei un kapitāla daļa turētāja pārstāvim jāsniedz informāciju tās novada domei par kapitāla sabiedrības gada pārskatu, kā arī par deleģēšanas, pārvaldīšanas un pilnvarojuma līgumos iekļauto uzdevumu izpildu iepriekšējā gadā. Līdz šim šis termiņš ir 15. Aprīlis, ko fiziski nav iespējams izpildīt, ņemot vērā to, ka mēs esam dalībnieki kapitāla sabiedrībās, kur ar gadu pārskatu mēs vēl pat nebūsim iepazinušies līdz šim 15. Datumam. Un šogad arī 15. Mums domas sēde ir 16. Tas bija pirmais, un tad mēs sapratām, ka ar šādu pārskatu reāli mēs neesam tādu gatavojuši līdz šim, un mums ir vajadzīgs
principā ilgtermiņā ir nepieciešams ilgāks laiks, tā kā lūgums ir atbalstīt šo termiņu pārcelt uz 30. maiju.
Paldies par ziņu, vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja nesaicin deputāts balsot par sagatavotā, jā, Lūdzu Norvērs kundze.
Vai nevajag norādīt konkrēti, kurās komitejās vai kurš
ir? Nē, tas ir domē, tas neatiecās uz komitejām. Tā nav atļauja apstiprināt kapitāla daļu turētājam gada pārskatu.
Un tas nav jāparedz šajos noteikumos?
Nē. Tas nav šis punkts, šis ir pilnīgi cits punkts.
Vienkārši šī bija kā papildus darba kārtība, tāpēc...
Jā.
Jā, paldies.
Deputātiem vēl jautājumi. Ja nav kāds vēlas debatēt, ja nesaicin deputātus balsot par sagatavotā lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu.